Og spurningar ur rútunum nýjasta suju 41. 1. Hvussu sast þau í frasögnunni að kolveltingin enn ekki hefur verið? 2. Hver byggva þær metast upp að rúsbyggvanir og hvussu rauna þær að suyna að þær eru rúsir? 3. Hver byggva handverkarar og arbeiðarar? Hvussu ser út í þarra bújarparti? 4. Hví nóg mikið af arbeiði fyrir handverkarar og listamenn í París? 5. Hvor var nyttan af sen onni? Og 6. Hvussu sasta að ikkje var færi vel umhverfið?